Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtas krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos dokumentas Romos vyskupas, kuris apžvelgia per pastaruosius 30 mečius vykusį katalikų bažnyčios ekumeninį dialogą su kitomis krikščionių bažnyčiomis Petro primato ir Romos vyskupo visuotinės tarnystės klausimų. Vatikane pristatyta popiežiaus žinia šių metų pasauliniai vargstančiųjų dienai. Popiežiaus audiencija bažnytinių judėjimų ir katalikų draugijų vadovų susitikimo dalyviams. Popiežius parašė pratarmę knygai apie sporto ugdomoją reikšmę. Joje Pranciškus parėmė Jungtinių tautų organizacijos siūlymą skelbti olimpines paliaubas Paryžiaus olimpiados proga. Romos vyskupas – taip vadinasi krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos parengtas dokumentas, kuriame apžvelgiamas ekumeninis dialogas dėl popiežiaus vaidmens ir Petro primato vykdymo. Dokumentas ketvirtadienį, birželio 13-ąją, buvo pristatytas Vatikano spaudos salėje. Tai beveik 150 puslapių dokumentas apibendrinantis per pastaruosius kelis dešimtmečius vykusį ekumeninį dialogą popiežiaus vaidmens tema, prasidėjusi jau per antrąjį Vatikano susirinkimą ir ypač po to, kai popiežius Jonas Paulius II 1995 metais paskelbtoje enciklikoje Ut Unum Sint paragino visas krikščionių bažnyčias kalbėtis apie galimus joms priimtinus Petro tarnystės vykdymo būdus. Dokumento Romos vyskupas pristatymo spaudos konferencijoje dalyvavo ją parengusios krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas, kuris pristatė šio dokumento rengimo kontekstą ir apžvelgė jo turinį. Spaudos konferencijoje dalyvavęs vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas kalbėjo apie Petro tarnystės vykdymą kaip visuotinės bažnyčios sinodiškumo išraišką. Spaudos konferencijoje nuotoliniu būdu dalyvavo Armėnų apaštališkosios bažnyčios Ečmiadzino katolikosato atstovas ryšiams su katalikų bažnyčia Hajagas Barsamianas ir Anglikonų centro Romoje direktorius bei Kenterberio arkivyskupo asmeninis atstovas arkivyskupas Ianas Ernestas. Dokumentą parengusios krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas Vatikano radijui duotame interviu sakė, kad Petro primato klausimas buvo ir tebėra vienas sunkiausiai sprendžiamų ekumeninio dialogo klausimų. Kardinolas priminė, jog popiežius Paulius VI 1967 metais yra pasakęs, kad pats popiežius tam tikra prasme yra didžiausia kliūtis ekumenizmo kelyje. Tačiau apžvelgdami pastarųjų dešimtmečių ekumeninio dialogo dokumentus matome, kad pirmavimo bažnyčioje ir Romos vyskupo tarnystės klausimas yra laikomas ne tik problema, bet ir galimybė bendrai apmastyti bažnyčios prigimtį ir jos misiją pasaulyje. Pasak kardinolo, mūsų globalizuotame pasaulyje vis labiau jaučiamas vienybės tarnystės visuotinių lygmenių poreikis. Reikia tik susitarti, kaip ši tarnystė turėtų būti vykdoma. Praeityje Petro tarnystės vykdymo būdai keitėsi priklausomai nuo istorinių aplinkybių ir iškylančių naujų iššūkių. Daugumoje ekumeninių susitikimų šiuo klausimu buvo pabrėžiama, kad pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje puoselėti bendrystės principai ir galioja modeliai turėtų būti laikomi paradigminiais būsimam krikščionių vienybės atkūrimui. Per pastaruosius dešimtmečius vykusiuose ekumeniniuose dialoguose buvo sutariama, kad tam tikri pirmojo tūkstantmečio kriterijai turėtų būti laikomi atskaitos taškais ir įkvėpimo šaltiniais visuotinai pripažintai vienybės tarnystei vykdyti. Antra vertus, sakė kardinolas, nors pirmasis tūkstantmetis yra labai svarbus, negalima įsivaizduoti, kad tais laikais galiojusius modelius galima paprasčiausiai perkelti į dabartį. Nereikia užmiršti, kad siekiamas sutarimas dėl Petro įpėdinio vaidmens turi tarnauti mūsų laikų krikščionims, kad jis turėtų reaguoti į šiuolaikinius iššūkius. Kiekvienu atveju sutariama, kad atnaujintas Petro primatas turi būti grindžiamas tarnystė, diakonija. Vatikano radijui duotame interviu pristatydamas naują dokumentą, kardinolas Kurtas Kochas sakė, kad kai kuriuose dialoguose Petro įpėdinio visuotinio vaidmens klausimu buvo siūloma aiškiau atskirti skirtingus Romos vyskupo tarnystės aspektus. Tai, kas yra jo patriarchalinė tarnystė vakarų bažnyčioje ir tai, kas yra vienybės tarnystė rytų ir vakarų bažnyčioms. Taip pat reikėtų patikslinti skirtumą tarp popiežiaus kaip Romos vyskupo tarnystės ir jo kaip valstybės vadovo funkcijos. Vienas svarbiųjų dokumente minimų ekumeninio dialogo klausimų yra susijęs su Romos vyskupo neklystamumu, kai jis kalba ex katedra. Kai kuriuose dialoguose stengtasi aiškintis pirmojo Vatikano susirinkimo mokymą atsižvelgiant į jo istorinį kontekstą, kadangi jo dogminės formuluotės nemaža dalimi lėmė istorinės aplinkybės per ekumeninius susitikimus, kitų bažnyčių atstovai siūlė katalikų bažnyčiai ieškoti naujų apibrėžimų ir naujo žodyno, kurie, būdami ištikimi pradiniai intencijai, būtų labiau integruoti į bendrystės ekleziologiją ir labiau pritaikyti prie dabartinio kultūrinio ir ekumeninio konteksto. Tad šiuo klausimu kalbama apie pirmojo Vatikano susirinkimo mokymo naują recepciją ar net performulavimą. Aišku, galima į šį klausimą pažiūrėti ir kiek kitaip, kaip į siūlymą pirmojo Vatikano susirinkimo mokymą suvokti antrojo Vatikano susirinkimo šviesoje. Galiausiai ekumeninio dialogo popiežiaus tarnystės klausimų apžvalga baigiama pasiūlymu. Primato vykdymo 21 amžiuje link, kuriame apžvelgiami svarbiausiai įvairiuose atsiliepimuose ir dialoguose kelti siūlymai, kaip atnaujinti Romos vyskupo vienybės tarnystės vykdymą. Tarp dokumento siūlomų tolesnių teologinio dialogo žingsnių visų pirma teigiama, kad popiežiaus primato ir bažnyčios sinodiškumo klausimai turi būti studijuojami kartu, nes tai ne du konkuruojantys bažnytiniai matmenys, bet dvi viena kita papildančios tikrovės. Kardinolas Kurtas Kochas sakė, kad jo vadovaujama krikščionių vienybės skatinimo dikasterija tikisi, kad ekumeninėme dialoge su katalikų bažnyčia dalyvaujančios kitos bažnyčios ir krikščionių bendruomenės pateik savo nuomonės apie šį dokumentą. Katalikų bažnyčia tikisi, kad diskusijos dėl Romos vyskupo vienybės tarnystės vykdymo bus vaisingai tęsiamos.
Popiežius Pranciškus žinioje 8-ai pasauliniai vargstančiųjų dienai minimai maldai skirtais pasirengimo 2025 metų jubiliejui metais kviečia skirti didesnį dvasinį dėmesį vargstantiesiems. Jiems reikia Dievo, bet taip pat ir mūsų, kad vargstantiesiems būtume konkretus Dievo artumo ir įsiklausimo ženklas. Žinios tekstą ketvirtadienį birželio 13 dieną paskelbė paties popiežiaus vadovaujama Romos kurijos evangelizacijos dikasterija. Popiežius pakvietė atsiversti Senojo testamento Siracido knygą, iš kurios pasisėmė minčių šių metų pasaulinės vargstančiųjų dienos žiniai. Malda iš vargšo lūpų eina tiesiai į Dievo ausį, sako knygos autorius, graikų kultūros žydų rašytojas iš Jeruzalės, gyvenęs 2-ame amžiuje prieš Kristų. Popiežius žinioje priminęs minėtąją Siracido knygos ištrauką pažymi, kad vargstantieji turi privilegijuotą vietą Dievo, kuris yra atidus ir artimas kiekvienam iš jų širdyje. Dievas klausosi vargšų maldos, jų kentėjimų akivaizdoje nekantrei laukia, kad jiems būtų užtikrintas teisingumas. Tas pats dvasios įkvėptas rašytojas pažymi, kad Dievas jų nenuvils, nes jo nuosprendis nelūkuriuoja. Pranciškus visus kviečia nuolankiai ir su pasitikėjimu mokytis, kaip melstis už vargstančiuosius ir kaip melstis kartu su jais. Pasaulinė vargstančiųjų diena yra proga pastebėti mūsų miestuose ir bendruomenėse esančius vargšus ir suprasti jų poreikius. Popiežius žinioje dar kartą priminė naujosius vargstančiuosius, atsirandančius dėl karų ir ginklais vedamos blogos politikos pareikalaujančios daug nekaltų aukų. Patikinęs, kad meilė be darbų rizikuoja tapti filantropija, kuri greit išsisemia, Pranciškus pažymėjo, kad malda turi virsti konkrečiais veiksmais, priešingų atveju ji bergždžia. Popiežius kvietė mokytis iš didžiųjų žmonijos istorijos šventųjų, kaip Nobelio taikos premijos laureatė šventoji Kalkutos motina Teresė, ar Dievo valkata ir vargstančiųjų vargšų vadinamas 18 amžiuje gyvenęs šventasis Benediktas Juozapas Labre, kurio relikvijos Romoje Santa Marija Aimonti bažnyčioje traukė daug pamaldžių piligrimų. Pranciškus paragino neužmiršti ir visų, kurie didžiąją dalį savo laiko skiria mūsų aplinkoje gyvenantiems vargšams, jais rūpinasi, juos išklauso ir jiems padeda. Tai konkretus žmonės, savo veiksmais tampantys Dievo atsakymu į maldas visų, kurie kreipiasi į jį. Pasaulinė vargstančiųjų diena yra proga prisiminti kiekvieną iš jų ir padėkoti Dievui. Pasaulinė vargstančiųjų diena, kasmet minima likus savaitei iki Kristaus visatos valdovo sekmadienio ir liturginių metų pabaigos. Šiemet tai lapkričio 17.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija kasmet rengia katalikų judėjimų ir organizacijų vadovų susitikimus. Šiemetinio susitikimo tema – sinodiškumas kaip tikinčiųjų veikimo bažnyčioje būdas. Ketvirtadienio birželio 13 rytą susitikimo dalyvius priėmė popiežius Pranciškus.
Sono contento di incontrarvi e colgo l'occasione per riflettere con voi sulla sinodalità.
Popiežius jiems pakartojo tai, ką jau ne kartą yra sakęs bažnyčios sinodinės kelionės kontekste, kad sinodo kelionė reikalauja dvasinio atsivertimo, nes be vidinio pasikeitimo nepasiekiama ilgalaikių rezultatų.
Mio desiderio infatti è che dopo questo sinodo la sinodalità rimanga come modo di agire permanente nella Chiesa.
Popiežius taip pat prisipažino, jog jis tikisi ir labai norėtų, kad po šio sinodo sinodiškumas išliktų kaip nuolatinis veikimo bažnyčioje būdas visais lygmenimis, kad jis taptų visiems, ganytojams ir jų bendruomenių nariams, bendru bažnytiniu stiliumi. Toliau katalikų judėjimų ir organizacijų vadovams sakytoje kalboje popiežius paminėjo tris dalykus, kurie, pasak jo, yra esmiškai svarbus, kad taip labai reikalingas atsivertimas būtų įmanomas. Visų pirma, turime mąstyti pagal Dievą. Ką tai reiškia? Popiežius priminė evangelisto Morkaus minimą epizodą, kai Jėzui kalbant apie jo laukiančią kančią, apaštalas Petras ima prieštarauti. Jis, turėjęs būti pavyzdžiu kitiems mokiniams, priešinasi Dievo planams, nenori girdėti apie kančią ir mirtį. Jėzus jį subara, tu mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis. Štai pirmas didelis vidinis pokytis, kurio iš mūsų prašoma, nuo mąstymo žmonių mintimis pereiti prie mąstymo Dievo mintimis.
Nella Chiesa prima di prendere ogni decisione, prima di iniziare ogni programma, ogni apostolato, ogni missione, dovremo sempre chiederci cosa vuole Dio da me.
Bažnyčios gyvenime prieš priimdami bet kokį sprendimą, prieš pradėdami bet kokią programą, bet kokį apaštalavimą, bet kokią misiją, visada turėtume savęs paklausti, ko Dievas nori iš manęs, ko Dievas nori iš mūsų šią akimirką, šioje situacijoje. Kita tikro atsivertimo sąlyga – įveikti uždarumą. Popiežius priminė Evangelijos sceną, kai apaštalai norėjo uždrausti jų būriui nepriklausančiam žmogui veikti Jėzaus vardu. Jėzus tam nepritaria ir sako, kas ne prieš mus, tas už mus. Reikia saugotis pagundos užsidaryti savo rate, sakė Pranciškus. Apaštalai buvo pašaukti tam, kad taptų naujos Dievo tautos, atviros visoms pasaulio tautoms pagrindas. Tai yra iššūkis ir mūsų dienų krikščionims. Negalime apsiriboti tik tuo, kas mums pažįstama ir artima. Neturime manyti, kad tai, ką darome, yra naudinga visiems. Trečioji popiežiaus paminėta nuostata, labai artimai susijusi su pastaraja, yra nuolankumas. Į apaštalų Jono ir Jokūbo norą užsitikrinti savo geriausias vietas dangaus karalystėje, Jėzus atsako, kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Nuolankumas, sakė Pranciškus, iš tiesų yra durys į visas kitas dorybes.
Solo la persona umile infatti valorizza gli altri e ne accoglie il contributo, i consigli, la ricchezza interiore.
Tik nuolankus žmogus tikrai vertina kitus ir džiaugiasi jų indėliu, patarimais, vidiniu turtingumu. Nuolankiajam svarbiau ne jo aš, bet bendruomenės mes. Popiežius sakė, jog jis tikisi, kad šios jo mintys bus naudingos katalikų organizacijų ir judėjimų veikloje, jų santykiuose su ganytojais ir visa bažnytinė bendruomenė. Taip pat, kad Romoje vykęs judėjimų ir organizacijų vadovų susitikimas padės organizacijoms ir judėjimams labiau panaudoti savo specifines charizmas visos bažnyčios labui, prisidėti prie evangelizacijos. Artėjančių Paryžiaus olimpinių žaidynių proga popiežius Pranciškus paragino skelbti olimpines paliaubas, kol vyks olimpinės ir paralimpinės žaidynės, sustabdyti karo veiksmus visame pasaulyje. Olimpinių paliaubų tradicija popiežius priminė pratarmėje šiomis dienomis Italijos knygynuose pasirodančiai italų sporto veikėjo Vicenzo Parinello knygai Taikos žaidynės – olimpinių ir paraolimpinių žaidynių siela. Knygą išleido Vatikano leidykla. Dabartiniu labai tamsiu istoriniu momentu olimpinės ir paraolimpinės žaidynės Paryžiuje suteikia progą labiau įsipareigoti taikos kūrimui, rašo popiežius ir primena Jungtinių Tautų organizacijos prašymą skelbti olimpinės paliaubas nuo savaitės prieš Paryžiaus žaidynių pradžią iki savaitės po paraolimpinių žaidynių pabaigos. Popiežius remia šį siūlymą ir kartoja tai, ką jau nekartą yra sakęs per susitikimus su sportininkais, kad sportinės veiklos esmė – vienyti, o neskaldyti. Visos sporto varžybos, o ypač olimpinės ir paraolimpinės žaidynės turi ugdyti brolybės dvasę. Pasak Pranciškaus, tai labai gerai išreiškia olimpinių žaidynių simbolis – 5 susipynę žiedai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.